เมื่อเรากำลังเรียนรู้กันถึงการรับชีวิตที่ดีที่สุดของพระเจ้าในด้านต่างๆในด้านการเงินก็เช่นเดียวกันชีวิตที่ดีที่สุดด้านหนึ่งก็คือการไม่เป็นหนี้นักธุรกิจส่วนใหญ่เลยบอกคุณว่ามันมีหนี้ที่ดีกับหนี้ที่ไม่ดีหนี้ที่ดีเนี่ยมีได้หนี้ที่ดีที่เขาว่าก็คือการที่เราไปลงทุนหรือซื้ออะไรที่มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อวันเวลาผ่านไปเช่นซื้อบ้านหรือว่าลงทุนในด้านการเงินต่างๆอันนั้นเป็นหนี้ที่ดีเป็นหนี้ได้เพราะเดี๋ยวรายได้เราจะเพิ่มขึ้นได้แต่ตอนที่กู้เข้ามาซื้อก่อนแล้วกันคือจะมีวิธีคิดแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามในโรมบทที่13ข้อ8บอกเราบอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันเพราะว่าผู้ที่รักคนอื่นก็ทำให้พระราชบัญญัติสำเร็จแล้วเมื่อพระบิดาเขียนบอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครก็ชัดเจนว่าการเป็นหนี้นั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าก็คงไม่ไปโทษเถียงกับคนที่คิดว่ามันโอเคที่จะเป็นหนี้แต่ประเด็นก็คือว่าการเป็นหนี้ของคนส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อสิ่งที่ไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเราอยากจะได้ของและอยากจะได้เดี๋ยวนี้เราก็เลยยอมเป็นหนี้เพื่อจะมาตอบสนองความต้องการของเราของส่วนใหญ่ที่เราซื้อมีมูลค่าลดลงนะคะถ้าคุณไปถอยรถป้ายแดงวันนี้5นาทีหลังจากนั้นแหละราคามันจะลงทันทีเพราะมันไม่ใช่รถมือหนึ่งอีกแล้วมูลค่ามันลดทั่วภาพเลยค่ะส่วนใหญ่ที่เรายอมเป็นหนี้เพื่อจะได้มันมานั้นเป็นสิ่งที่เป็นของชั่วคราวจริงๆแล้วเราก็แปลกใจว่าทำไมชีวิตเราไม่เห็นสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าเกิดขึ้นถ้าเรายังมีวิธีคิดแบบนั้นว่าการเป็นหนี้เป็นเรื่องปกติไม่ลังเลใจเลยที่จะเป็นหนี้ทัศนคติแบบนี้จะไม่สามารถทำให้เราเจริญรุ่งเรืองแบบพระเจ้าได้นะคะประการแรกมันผิดทิศตั้งแต่แรกเพราะถ้าคุณมีเป้าหมายว่าเป็นหนี้ได้มันก็ผิดทิศแล้วค่ะต้องตั้งเป้าว่าเราจะไม่เป็นหนี้เราสามารถที่จะหลุดพ้นจากวิธีคิดที่ทำร้ายตัวเองแบบนี้ได้วิธีคิดที่จำกัดแบบนี้ได้นะคะเราทั้งจำกัดตัวเองทั้งจำกัดพระเจ้าเมื่อเราคิดแบบนี้เราไม่สามารถมีมันได้หรอกโดยไม่เป็นหนี้จะซื้อบ้านสักหลังใครๆก็เป็นหนี้ทั้งนั้นไม่มีใครซื้อบ้านเงินสดหรอกจะซื้ออะไรก็ต้องผ่อนเอาทุกอย่างเย้ายวนเราให้ตอบสนองความต้องการเดี๋ยวนี้ถ้าฉันอยากได้ฉันต้องได้เดี๋ยวนี้แล้วเราก็ยอมเป็นหนี้เพื่อมันพระเจ้ากำลังตรัสกับเรานะคะมองเข้าไปในหัวใจของเราแล้วเราจะตอบสนองเรื่องนี้ยังไงชีวิตของเราอาจจะเป็นหนี้อยู่เราพยายามจะไขว่คว้าหาชีวิตในฝันของเราหรือชีวิตที่คนอื่นเขามีแล้วบอกเราว่าเราควรจะมีด้วยอเมริกันเนี่ยเขามีอเมริกันดรีมความฝันแบบคนอเมริกันคนไทยก็คงมีความฝันแบบคนไทยเมื่อความฝันนั้นสอดคล้องกับแผนงานและวิธีการของพระองค์มันจะเป็นจริงได้อย่างไม่เป็นหนี้เป็นจริงได้อย่างไม่แถมความเศร้าโศกให้ด้วยพระพรของพระเจ้ากระทำให้มั่งคั่งและไม่ได้แถมความเศร้าโศกแต่คนทุกวันนี้กำลังเศร้าโศกไปเที่ยวสนุกกินอาหารสนุกมีใช้อวดคนอื่นสนุกแต่เดี๋ยวจะตามมาด้วยความเศร้าโศกพระเจ้ากำลังบอกแล้วว่ามีชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะแต่ดีที่สุดของพระเจ้าจะมาปรากฏได้เราต้องปรารถนานั่นต้องเป็นเป้าหมายของเราว่าดีที่สุดการเงินของเราดีที่สุดแล้วหรือยังบางทีเราคิดแค่ว่าดีที่สุดก็คือกินของดีที่สุดแห่งพื้นแผ่นดินกินเข้าไปเป็นหนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่นะคะพระเจ้าไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นนะคะเพราะคริสเตียนบางครั้งเมื่อเราพูดถึงความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยคนก็เข้าใจผิดเยอะแล้วก็พยายามจะสร้างภาพว่านี่ไงฉันมีความเชื่อชีวิตฉันจึงเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมฉันมีรถฉันมีบ้านฉันมีทุกอย่างเลยแต่เป็นอะไรที่จอมปลอมมากๆเลยแล้ววันหนึ่งคนก็จะรู้ค่ะถ้าคุณปลอมแต่เรากำลังพูดถึงความจริงค่ะความจริงที่ว่ารู้ไหมมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองจริงๆในด้านการเงินโดยที่ทุกอย่างเราเป็นเจ้าของจริงๆไม่ได้เป็นหนี้อะไรใครมีจริงๆค่ะมีวิธีของพระเจ้าที่จะให้เงินเข้ามาสู่ชีวิตเราแต่ต้องเริ่มต้นด้วยการสลัดวิธีคิดเป็นหนี้ทิ้งก่อนว่าฉันจะไม่เป็นหนี้อีกมันดูแบ่งปันว่าภรรยาเจมี่กับเขาเนี่ยก็ซื้อบ้านก็ไปกู้เข้ามาพระเจ้าก็ไม่ได้เกลียดเราแล้วเราก็ยังรักพระเจ้าอยู่สรุปก็จ่ายหมดใน15ปีเป็นหนี้อยู่15ปีแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นหนี้ละวิธีคิดอะไรก็เปลี่ยนไปนั่นก็เป็นอดีตไปแล้วนั้นเนี่ยก็อย่ารู้สึกผิดถ้าเรายังเป็นหนี้อยู่แต่ให้ปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าค่ะก็คือการไม่เป็นหนี้ต่อไปนี้อะไรที่ฉันจ่ายเพราะฉันมีจ่ายทุกอย่างต้องจริงค่ะคือสิ่งเรามีหนทางที่ชัดเจนจากพระเจ้าค่ะอย่าเป็นหนี้อะไรใครทั้งสิ้นนอกจากความรัก อะไรที่เป็นหนี้อยู่ก็รีบๆปลดแอกการเป็นทาสเสียพระพี่บอกว่าคนที่เป็นหนี้ก็เป็นทาสลูกหนี้เป็นทาสเจ้าหนี้โลกนี้จะสนับสนุนให้เราเป็นหนี้เพราะคุณจะเป็นทาสอยู่ในพันธนาการแต่วิธีของพระเจ้าก็คือเสรีภาพเสมอขอบคุณพระเจ้านะคะ